بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، biz aldında Ka'b ibn Malik'ten hadisinin şarhını başlatgan edik және hadistin bir bölügin alıp sonra tüsündirdik. Bugün inşallah sol hadistin kelesi bölügin alıp onu da tüsündiremiz inşallah. Ka'b ibn Malik sözlerini bulay jalgastırdı. Al endi menin Allah'tın elçisimen sallallahu aleyhi ve sellem Tabuk joruna barmağan hikayamda aytatın bolsam, ol kezde men dal sol kezdegide eş vaqtta küşti әрі толығымен қамтамасыз етілген емес едім. Аллахтың атымен ант етемін, менің сол кезге дейін еш уақытта екі түйем болған емес. Ал сол жорық алдында менің екі түйем болды. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям жайлы айтатын болсақ, ол жорыққа шығар алдында қайда баратын міндетті түрде жасыратын. Бұл жолы да жорыққа аттанатын уақыт жеткенше дәл солай болды. Жорыққа Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям аптаған ыстықта аттанды. Әрі жорық жолы өте ұзақ, сусыз дала және көптеген жауларға толы еді. Мұсылмандардың жорыққа дайындалуына мүмкіншілігі болу үшін ол істің мәнін түсіндірді. Ал сонан соң қайда баратын жариялады. Аллахтың елшісімен саллаллаху алейхи ва саллям жиналған мұсылмандардың санының көптігі соншама оның есебін білу қиын еді. Ка'б сөзін былай жалғастырды. Сол барғысы келмеген азын аулақ жұрт өздерінің жоқтығын егер Аллах ол туралы уахи түсірмесе ешкім байқамайды деп есептеді. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям бұл жорыққа жемістер пісіп ағаштардан мені қызықтыратын тамаша көлеңкелер түсетін уақытта аттанды. Сонымен Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям басқа мұсылмандармен жорыққа дайындалып жатты. Ал мен болсам олармен бірге таңертең дайындалу ниетімен шығып, ал кешке қарай өз өзіме мен бұны кез келген уақытта істегім келсе істеймін ғой деп ештеңе істемей құр оралатын болдым. Басқалар дайындалып жатқанда мен осы ниетімен таймадым. Сонымен ақыр аяғында бір күні таңертең Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям басқа мұсылмандармен бірге жолға аттанды. Ал мен болсам сол дайындалмаған күйде қала бердім. Сол кезде мен тағы да таңертең шығып кешке жақын еш нәрсе жасамай қайта оралдым. Мен осындай дудамал күйде жүргенімде жорықшылар жылдам қозғалған күйде асқа кетіп қалды. Ал мен болсам жолға шығып оларды қуып жетпекші болдым. Шіркін, солай істей алсам еді. Бірақ та бұл маған нәсіп етілмеді, немесе тағдырда жазылмады. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям жорыққа аттанып кеткеннен кейін 200 деп айып тағылатындар мен Аллах тағаланың өзі ақтаған әлсіздерден басқа адамдардың арасынан өзім сияқтыларды кездестірмедім. Мінекей осы жай мені бәрінен де қатты өкіндіретін. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям жайлы айтатын болсақ, ол Табуққа жетпейінше мені есіне алмады. Ал ол сол жерге жетіп адамдардың арасында отырғанда Ка'б ибн Малик қайда, не істеп жүр деп сұрады. Бану Салим руынан бір адам, я Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, оны онда екі киімі мен оларға деген қызығы ұстап қалды деді. Сол кезде Муаз ибн Джабал радиаллаху анху, сен нендей жаман сөз айттың, Аллахтың атымен ант етемін, я Аллахтың елшісі, біз оны тек жақсылықтарынан ғана білеміз деді. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям ештеңе айтпады және сол уақытта түскілік күннің ыстығындағы сағымда ақ киімді бір адамды көріп, Абу Хайсама бола ғой деді. Шынымен ақ бұл 200-лердің оның бір са құрма садақа бергені үшін мазақ қылған Абу Хайсама Ансари еді. Аллахтың елшісінің саллаллаху алейхи ва саллям Табуктан келе жатқанын естігенімде менің бойымды қатты қайғы биледі. Мен сасқанымнан ертең оның ашуынан қалай құтылсам екен деп өзімнің жанұямның әрбір ақылды адамынан көмек сұрап, түрлі өтірік ақтаулар іздей бастадым. Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям Мединаға жақындап қалды дегенде менің бойымдағы өтіріктің дымы да қалмады. Жалғанмен оның ашуынан құтыла алмайтынды біліп, тек қана шындықты айтуға бел будым. Таңертең ол Мединаға оралды. Ол әдетінше қайбір сапардан оралмас ең бірінші мешітке кіріп, екі рәкат намаз оқып, сонда адамдармен сұхбаттасатын. Ол осының бәрін орындап болған соң, оған өздерінің ақтауларын айтып және ақтауларын анттарымен растап, Мединада қалған адамдар келе бастады. Ол болса олардың ақтауларын қабыл алып, ол үшін Аллахтан кешірім сұрап, ал олардың бүкіл ішкі жан дүниесіндегі ниетін Аллахтың өзіне тапсырып жатты. Мұндай адамдар саны 80-нен артық жиналды. Сосын оған мен келіп, онымен амандастым. Ол ашуын жасырған адамның жүзімен жымиып, кел деді. Мен оның жанына жақындап келіп алдына отырдым. Ол менен сен түйелерді сатып алмап па едің, сені мұнда қалдырған не деп сұрады. Мен, я Аллахтың елшісі, Аллахтың атымен ант етемін. Егер де мен қазір басқа адамның алдында отырсам, жалған ақтаулармен құтылар едім. Олай айтатыным менің шешендігім бар. Бір Аллахтың атымен ант етемін. Егер қазір мен сенен жалған сөйлеп құтылсам, Аллах бәрібір жақын бір күндері сені маған ашуландырар еді. Ал егер саған шындықты қазір айтсам, онда сен маған қазір ашуланасың. Бірақ осы арқылы ол Аллах Тағала бұның соңын игілікке әкеледі деген үмітім бар. Аллахтың атымен ант етемін. Мен қалған кезімде еш уақытта сондай күш әрі бүкілі мен жақсы қамтамасыз етілген емес едім. Менің ақтылатын ешқандай сұлтаным жоқ дедім. Сонда Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам бұл жайлы айтатын болсақ, ол шындық айтты. Тұр, енді Аллахтың өзі сен жайлы шешім қабылдағанша күт деді. Осыдан кейін маған Абу Салим аруынан адамдар келіп, біз сенің күнәлі істер істегеніңді көрген емеспіз, ал сен болсаң Аллахтың елшісінің саллаллаху алейхи уассалам алдында ақтала алмадың. Сен үшін Аллахтың елшісінің саллаллаху алейхи уассалам ұлы Аллах Тағаладан қалғандарына кешім сұрағанда кешім сұраса саған жеткілікті болар еді ғой деп айта бастады. Кааб сөзін былай жалғастырды. Аллахтың атымен ант етемін, олардың мені осылай кінәлай берген соншалық менің ойыма Аллахтың елшісіне саллаллаху алейхи уассалам қайта оралып, мен өтірік айттым деп айтқым келген кездер де болды. Сондай кездердің бірінде мен сияқты халде жүрген бауырлар, біреулер бар ма екен деген сұрағыма олар: «Я, сен сияқты айтқан екі адам бар, саған айтылған жауап та оларға айтылды» деді. Кааб: «Мен ол екеуі кім?» деп сұрадым деді. Маған: «Олар Мурар ибн Рабиа Аль-Амри және Хилал ибн Умайя Аль-Вақифи» деді. Кааб сөзін былай жалғастырды: «Олар осылай маған Бадр соғысына қатысқан екі тақуа адамның атын атады. Мен болсам өз өзіме маған осылардан үлгі алу керек» дедім. Маған осы екеуінің атын айтқан соң мен бәрін сол қалпында қалдыруға бел байладым. Ал Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам болса Мединада қалғандарды ішінен осы үшеумізбен ғана адамдарға бізбен сөйлеспеуге әмір берді. Міне осы хадистің бөлігін иншалла бүгін талдаймыз. Шейх Мухаммад ибн Салих Аль-Усеймин рахимахуллаху тааля былай деді. Яғни осы хадисті оқыдық және тағы да бұл мәтіндерді бөлек-бөлек оқып жатқан себебіміз тағы да оқыған кезде мұқият тыңдау керек. Мұқият тыңдаған соң бауырлар, содан кейін біз не істеуіміз керек? Осы хадистерден қандай пайда алынатын ойлануымыз керек. Кейін мысалы шарх оқыған соң, мысалы Шейх Усайминнің шархын немесе басқа да ғалымдардың түсіндірмесін оқығанда біз сол түсіндірмеге қарап қандай пайда шығарады екен? Бір. Екіншіден қалай пайда шығарады екен? Осы нәрселерге ой жүгіртуіміз керек. Кааб ибн Малик радиаллаху анху не деді? Расында мен бұл күннен басқа артықырақ бір күште болған жоқ едім дейді. Осы басқа мысалы осы Табук шайқасынан қалған кезде менің денемде күшім көп болды дейді. Менің жағдайым мықты болды дейді. Менде тіпті екі түйем бар еді дейді. Және осы шайқастан басқа ешқандай шайқаста осындай екі түйе болған емес деді. Яғни ол дайын еді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам егер бір шабуылға баратын болса, бір неге жорыққа баратын болса, онда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам басқаша қылып жасыратын еді баратын жерін. Мысалы ол қайға барғысы келсе соның керісіншесін білдіретін еді. Бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның осы тәсілдерінен, тактикаларынан болып саналады. Яғни соғысты жүргізу әдістері болады ғой. Сонда бір әдістерінің бірі болған екен. Және оның даналығынан әрине саллаллаху алейхи уассалам. Яғни ол өзінің жауларын алдамақшы болады осылай. Өйткені мысалы, егер пайғамбар шықсам қайда баратынын біліп қойса, онда олар қашатын еді және пайғамбардан баратын жерден жоқ болып кететін еді. Мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам солтүстікке қарай бармақшы болса, онда оңтүстікке баратындай білдіретті адамдар, сөйтіп шатасады мысалы жаулары. Немесе пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам шығысқа барамын деп көрсетеді, алайда ол батысқа барады. Осылай пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әдістер қолданды. Тек қана Табук шайқасында бұлай болмады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қайда бара жататынын, қашан баратынын не бәрін түсіндіріп берді сахабаларына. Бұның бірнеше себептері бар. Бірінші себебі бұл өте қатты ыстық күндер болды. Өте қатты ыстық күндер болды. Жемістер пісіп тұрған еді. Ол кезде сол жемістерді жинау керек болған кезең келген еді. Адамдар ерініп қалатын еді. Дұрыс па? Егер айтпасам, бұны ертерек адамдар еріп қалатын еді, барғысы келмей қалатын еді. Алайда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам алдын ала ескертті, ол ыстық күндері болатынын. Екінші бір себебі, бұл Мединадан сол Табукқа қарай жету ол өте ұзақ болатын еді. Өте ұзақ болатын еді. Олардың алдында не күтіп тұрған? Шөл дала күтіп тұрған, не жаулар күтіп тұрған, оларды кейін аштық күтіп тұрған, ыстық күн күтіп тұрған. Осы нәрсеге дайындау үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзінің әдісін хабарлады. Үшінші бір себебі, банағы римдіктер, олар не бір-екі солдатты жібермейді ғой, римдіктердің армиясы өте үлкен болған. Және осы тарихта да осындай қалған нәрсе, яғни римдіктердің армиясы өте үлкен, өте көп адамдар болған. Сол үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы әл-ғозва, осы шайқасқа, осы соғысқа шақырған кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Табукке баратын айтты. Осында көптеген жауларға қарсы шығатынын айтты және алыс жер екенін айтты. Сөйтіп адамдарды ол саллаллаху алейхи ва саллям дайын алдын ала дайындады. Сөйтіп мұсылмандар Аллаһтың елшісімен саллаллаху алейхи ва саллям шықты. Және ешкім қалған жоқ. Тек қана нифақпен, яғни екі жүзділікте айыпталған кісілер ғана қалған еді. Және үш кісі олардың ішінде олар Кааб ибн Малик және Мурара ибн Рабия, Хилал ибн Умайя радиаллаху анхум, Аллах тағала оларға разы болсын. Осылар ықыласты мұсылмандар еді. Алайда олар Аллах тағала қалаған бір іс үшін қалып қалды. Ал басқалар, мысалы, қалған кісілер, олар тек қана мұнафиқтар еді, екі жүзді адамдар еді. Немесе Аллах тағала бізді осындай екі жүзділіктен сақтасын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям және сахабалар шыққан кезде олар көп болды. Табук қарай шыққан еді. Бірақ алайда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол Табукке барған кезде олар жаулармен кездеспеді. Яғни Аллах та жаулармен кездестірмей қойды. Олар ол жерде 20 күн болды. 20 күн сол жерде Табук деген жерде болды. Бірақ ешкімді таппай, ешқандай соғыс болмай қайтып кетеді екен. Кааб ибн Малик радиаллаху анху не деді? Расында Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям Мединадан ол дайындалып, мұсылмандар бәрі Мединадан шығып кетті дейді. Ал ол радиаллаху анху болса қалып қалды. Және күніге мысалы шығатын еді, өзінің мысалы бағана түйелеріне қарайтын еді, солай дайындалмақшы болады, алайда ештеңке істемей қайтатын еді. Күніге осы ертен тағы да істеймін ғой, мен бұны істей аламын ғой деп сөйтіп кейінге қалдыра берген, шегіндіре берген болатын. Осыдан біз қандай дәлел аламыз? Осында қандай пайда аламыз? Қараңыздар, қандай пайда алады Шейх Ибн Усеймин. وفي هذا الدليل على أن الإنسان إذا لم يبادر بالعمل الصالح فإنه حري أن يحرم إياه. Егер де адам бір жақсы іске, немесе ізгі амалға ертерек жасауға тырыспайтын болса, бір ертерек осы, қалай мүмкіншілік бар ма қас, бірден ертерек жасауға тырыспайтын болса, онда ол оны мүлдем жасамай қоюы мүмкін. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да бір нәрсеге мүмкіншілік болып тұрса, Аллах тағала сондай бір мүмкіншілік шама беріп жатса, бірден жасау керек ізгі амалдарды. Шындықты естің бе, бірден сол шындықты қабылдауың керексің. Әйтпесе кейін барып ол шындықпен өмір сүре алмайсың. Өткені болды, шындықтан айырылып қаласың, шындық сенен бұрылып кетеді. Сондықтан да шындықты естісен бірден қабылда. Сондықтан да ізгі амалға мүмкіншілік болса, бірден оны жаса. Кейінге қалдырма, ертеңге қалдырма. Ертең дегенді істейм әлі деген нәрсені, әлі деген сөзді ұмыт. Бірден істеу керек. Бірден ол нәрсені істеу керек. Қараңдар, Алла субханаху ва тааля Құранда Анъам сүресінің 110-шы аятында былай дейді: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Біз олардың жүректері мен көздерін аударып жердік дейді. Яғни бұрып жердік дейді. Не үшін? Субханалла, не үшін бұрып жердік? Қара, айтады: لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Өйткені олар ең бірінші рет иман келтірмеді дейді. Яғни қалай, ең әуелгісінде бірінші рет иман келтірмеді ма? Одан кейін болды, адасып кетті. وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Және олардың соқыр түрде адасқан осы адасуларында біз қалдырып қойдық оларды деді. Сондықтан Шейх Ибн Усеймин айтады, егер адам алимал хақ, шындықты білетін болса және оны қабылдамаса, онда оны сол шындық айналып өтеді кейін келесіде. Онда ол сол шындықтан, сол жақсылықтан барлығынан айырылады осылай. Иязу билля, Аллах тағала бізді бұдан сақтасын. Адам тура сол сияқты сабыр еткенде бір қиыншылық болып қалады, проблема болып қалады. Сол кезде ең бірінші бәле түсті ма басына, бірден шыдауың керексің. Әйтпесе сен барлық сауабынан айырылып қаласың. Сол үшін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Иннамас сабру инда садматил уля. Расында сабырлық дегеніміз қашан болады? Не ол нағыз сабырлық? Сабырлық деген мысалы, ашуланып, айқалап, өлтіріп бәрін, сөйтіп қиратып бәрін болғаннан кейін, ой болды енді. Енді түсіндің де болды. Басқа іштен өзгерте алмай, содан кейін сабыр еткен. Ондай керек емес. Ешқандай сауап алмайсың. Қашан сауап аласың? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иннамас сабру инда садматил уля". Расында сабырлық бірінші осы, бірінші бұл соққы болған кезде болады. Бірінші соққы болады осы сабыр, осы қиыншылықтың, проблеманың басына түскен кезде бірден сабыр ету керек екен. Бұл сөздерді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қашан айтты? Бұған бір әйгілі хадис бар. Біз иншалла оны сабыр тарауында бұл хадисті өтеміз әлі.